977 og þú hlustar.
Þú ert að hlusta á fönt þáttinn á Exxon. Já, góð kvöldið og velkomin í Föng þáttuna Xun 977, fyrsti þáttur í svolítið tíma, fyrsti þáttur í nýju stúdíó í Xins í Vodafone húsinu við Suðurlandsbraut og við ákvaðum að fagna þessar endur koma okkar með því að taka allar útvarpstöðvar úr loftinu Símon að gera svona ekki grínast með þetta reyfingu hérna já, velkomin í fengþáttinn Við byrjum að læginu God með Sinjin Hawk og Sora Jones Þar á eftir heyrðið lagið False Mallow með David Douglas og núna lag með Asamoto sem heitir Kifesh allt alveg Frekar gott
Thank you. 977 Og hvað? Hvenær kemur fönkin? Down to your knees be caught she can pop
she can pop
and she can lock
she can lock
she can break dance with the crew she's gonna get out there in the break dance battle and you know she's gonna make you move and you know she's too hot to handle oh she's too cold to hold she's gonna kick it out and boogie rock and roll you don't have to travel all over the world you wanna see it fresh call the party girl
til klukkan 12 í kvöld Fönk þátturinn
Yeah.
Alvöru tónlist
Útvarp Hei, nei, það einnist í mér Þetta Magna
Já
Jó Útsinni í Ljóðardalinn Hér í Fangtættunum Vaxum í Jússjössjö
Þetta ótrúlega fallegt Þetta ótrúlega fallegt
Viltu glæni headphone? Það heyrið samt ekki báðum Búm
Já Já, það rosa mikið allt í gangi hérna í þessu þessu stúdíói og hérna Það ennþá verið að finna út úr í hvernig þetta keyra útvarpsstöð allan sólarhringin á þess að nokkuð klikki nokkuð tíman
Já, þetta mjög lega bara við sérþættinu sem verum með þess en ég held að sýkt annað það sko
Já, það var eitthvað test í gangi á þann hann við, ég held að við dottið úr loftinu að stöðuna við dottið úr loftinu að þess að við fórum í loftið með hotin
Þann, ég vissi ekki að sé hérna on-off takkin á fjöldinginu
Já Þetta mjög áhugavert en þetta alveg glæsilegur húsakostur og...
Sorry að ég strúfi, hvað að hlusta núna?
Herðu, við verum að hlusta á lag sem heitir Úganda
Úganda?
Ég vil ekki segja meir það, þetta bara svona, þetta leynuvapn Þetta heitir Úganda, þannig að
Var ekki hringibrún í því að rétt á
hann? Má myndi halda, en þetta örugglega frá einhvern tímann á fundinni, sko Þannig ég held að þetta hafa ekki verið hringitótt
Getur verið hringitótt?
Ég held að bara verið sendi
Já.
En já, að spaga smetla einu fengt hérna á þann út af því að sko
eitt fang fyrir ballafang
já, eða sko það var vitumaður á þann sem, sem spurði mig
Þú ert að hlusta á fengþáttinn á X-inu 977 og já. Hvað? Hvenær kemur fengið?
Og það núna Núna kemur fengið
Það rétt
Herri, við heldum áfram með frábæra tónlist og þú veist, þið hlustið á útvarpið og það alltaf verið að segja, já, það alltaf að spila frábæra tónlist og síðan bara verið að spila einhverja sökkaða tónlist Við ætlum í alvörinu að spila frábæra tónlist, til klukkan 12 kvöld í 5.9.7 og hvað segirum það, Simon?
Hvernig kemur fungið eiginlega? I know why I like your style.
riding a new way, but you're floating in my world. Ooh, you can't deny that you wanna stay. Ooh, oh, ooh, I can't see this working any other way.
Já, þetta var S.T. Lewis með frábært lag sem heitir Aura. Þetta svona aðeins meira svona út í sól en það sem við spilum venjulega en ég fengt þetta innum.
Já.
Næsta ætlum að heyra eitt af Já, eins og heyrið þar skruningsljóð og barningur hér fyrir aftan út af því að það vill þú til að það svolítið mikið mála hérna, að finna út hvernig hlutni virka í nýja fínasta útíðunni það sem við getum sagt ykkur hins vegar það að hér allt í gleri það brjálaðislega fínt útsýni og hérna og örglega ágætis innsýni líka þannig ef þið að keira Suðurlandsbrautina núna og gægist inn gluggann á Vodafone-húsinu þar sem stendur stort exit já. Á vagnum á herberginu þá
helst ég var ekki sko já þá ef keyrir sést upp frá eins og sé keyra upp frá laugum þá getur blikkað okkur
ja það virkar líka
það væri kúl herra má sjá
aðna kemur þetta
ja aðna kemur þetta þetta gott grúf Fritz Vanting Vertik af Eter Brudnas We'll be right back.
brown sugar, got me open. I want some more. Always down for my nine, six, one. Other things I'm here to smoke, all my niggas don't lie. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty, pretty bitty with my system. Brown sugar, babe, I get high off of love, don't know how to behave. To me, you love me right down to my knees. Yeah, whenever you let me hit it, sweet like honey, but it's fun to me. Skin is caramel with the gold eyes. Even got a big sister by the name of Chuck. Brown sugar, babe, I get high off the love, don't know how to behave.
Heyrðu mig Þarna kemur þetta Já, þarna fenguðu að heyra sem sagt svona Ég kveikta hans undan í hérna mikrofoninu á símanum Og þannig fenguðu að heyra hérna takkaljóðin Þegar hann að fokka til í díamöksunum sínum En þetta síðasta lag Föngþáttarins í kvöld Sérstakur gestur Föngþáttarins var teknindraugurinn Og við varum aftur hérna að vikuliðinni á X977 með útlagsváttinn Föngþátturinn
Já, minnum svo partísónun á laugardaginn
Já
Og minnum á það sem að gerast á kaffibarnum helgina Það á morgun, föstudag, þá ég ásamt Mixmaster Morris Legendinu Og á föstudaginn eru tvö legend
Laugardaginn
Já, ég meina laugardaginn, það næsti dagur eftir Á laugardaginn eru þess að tvö legend og það hérna
DJ Alphonse X
Alphonse X og DJ
Terrati sko
yeah.
Á kaffibartum eitthvað annað að gerast melgina? Hvað gerast á húrra á svona? Það Extreme Chill melgina Erum við að láta eins og við sem aðal máli þegar Extreme Chill melgina?
Mixmaster Morris spila með mér, hann náttúrulega á
Jæja, tekki þá við höfum eiginlega ekki meiri tíma til að segja frá þessu en hann endilega fletti upp Extreme Chill á netinu og aldrei við dagskrána þar en já, við sjáumst á skeptustöðum við svarum bæinn í melgina og á Extreme Chill og útvarpinu eftir viku Takk fyrir okkur
Þátturinn á X-inu 977
Vodafone, Vís og Egils Appelsín kynna Fjölskyldu tónleika Friðriks Dós í Kaplakrika laugardaginn 7. oktober klukkan 15 Miðasala hafin á tix.is
Langar þig í nám með vinnu? Kynntu námsframboð Opna Háskólans í HR á opniháskólin.is
Alvöru kínvesk matargerð með ferskum og framandi hráefnum Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is Phoenix, bíltöða 12
Hóp Epli og starfsmannadjam hvergi betra en í keiluhöllinni Egilshöll Allt á einum stað, keila, matur og drykkur Fáðu tilbóð frá okkur í þinn hóp á keiluhöllin@keiluhöllin.is eða síma 511-5300 Keiluhöllin Egilshöll Hóp Eplið hefst og endar á einum og sama staðnum
Það opið til eitt alla daga og til þrjú helgar. Biljardbarinn, Faxafenni 12.
Hóp Epli og starfsmannadjam hvergi betra en í keiluhöllinni Egilshöll. Allt á einum stað. Keila, matur og drykkur. Og nú höfum við endurbætt alla aðstöðuna á keilubrautum, stærri og betri borð, þægilegra aðgengi og hraðari afgreiðsla. Hvar betra að þjappa hópum saman en í góðu veðri innan þeirra? Hjá okkur, þar sem allt á einum stað. Fáðu tilboð frá okkur í þinn hóp á keiluhöllin@keiluhöllin.is eða síma 511-5300. Keiluhöllin Egilshöll. Hópeflið hefst og endar á einum og sama staðum.
Það alltaf von á roki og rigningu. Dálítið þið súld eða sutta og mögulegri bleiti. Vertu viðbúin. Reykjavík Raincoats.
Coca-Cola kynir. Höstundans Brynju Péturs efst 10. september. Komdu í fjölbreytt strít dansnám og lærðu hjá þeim bestu. Kennt á 10 stöðum á höfuðborgarsvæðinu, aldurshópar frá 7 ára og uppúr. Skráðu þig á brynjapéturs.is.
Opið til 11. Alla daga. American Style.
Íkort. Þú getur notað íkortið allan heim og á netinu. Íkort.
Vodafone, Tuborg og aukakrónur kynna. Oktoberfest SHÍ, 7. til 8. september. Miðasala hafin á miði.is.